and this is VOA Wonder Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Siku nyingine tena, msikilizaji, tunakukaribisha katika VOA Express. Kipindi ambacho tunakuletea yale ya kasi wakati ambapo unajitayarisha kuondoka kazini, ama kama unafanya kazi za adhuhuri pale za jioni jioni za kufunga siku. Pia tunakuarifu yale ambayo yanaendelea, unakuwa pamoja nasi kwenye njia nyingi tu kupitia redio wa shirika ikiwemo Mwenedu FM pwani ya Kenya na Sasa Radio magharibi mwa Kenya mji wa Bungoma, kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Naitwa Kenneth Bwire.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Katika dakika hizi 30, msikilizaji, tutakupatia burudani ya muziki. Hali kadhalika tutakuletea habari za kimataifa. Vile vile mwezi huu wa Oktoba, kuanzia Oktoba mosi mpaka 31, ni mwezi wa uhamasishaji wa saratani ya matiti. Hivyo basi tutaungana na mtaalamu wa afya Dr. Riaz Kasman kuzungumzia suala hilo. Pia kuna kila kipengele cha swali la leo na barazani.
Na katika barazani, msikilizaji, tunakuuliza maswala mengine ambayo yanakuhusu, yananihusu, yanahusu Mkamiti. Ungependa mpenzi wako akupe zawadi aina gani? Yaani swali rahisi tu, lakini nataka kusikia wewe unasemaje. Ingia kwenye mtandao wetu wa Facebook VOA Swahili. Kama hujaandika maoni yako, yaweke pale, aweka namba yako ya simu, kama muda utaruhusu utakupigia utambie, ama tuyasome tu.
Haswa basi, na kama nilivyokudokeza hivi punde, msikilizaji, huu ni mwezi wa uhamasishaji wa saratani ya matiti. Na saratani ya matiti ni saratani ya kawaida duniani kote, na takriban kesi mpya milioni 2.3 kila mwaka zinagunduliwa kulingana na shirika la afya duniani WHO, ambapo inawakilisha moja kati ya kesi 8 za saratani katika jinsia zote mbili na robo ya saratani zote kwa wanawake, na vifo vya asilimia 70 vinatokea katika mazingira haya ya saratani. Basi ili kujua kwamba je, vijana nao wana uhamasishaji wa kutosha katika kufahamu swala zima la kupima afya zao, kwenye laini ya simu ninaye Dr. Riaz Kasmani kutoka kule Mombasa nchini Kenya. Karibu sana Dr. Kasmani, na bila kupoteza wakati, tueleze umuhimu wa vijana kwa wakati huu kufahamu au kuchunguza afya zao hususan katika saratani ya matiti.
Asante sana. Nikisema saratani ya matiti ni saratani moja ambayo inaweza kugunduliwa mapema na dalili zake zinaweza kuja mapema. Kwa hivyo ile tungeweza kuhimiza kwa wasikilizaji wetu ni kuwa wanahitaji kuwa wawe wanafanya vipimo kila wakati, na kuhakikisha kuwa kama wakigundua kasoro yoyote kwa mili yao waende mara moja kwa clinic ama kwa hospitali, ili waweze kuangaliwa ni kitu gani ambacho imefanya kasoro hiyo, ili kama kuna saratani iweze kugunduliwa mapema sana. Dalili kama ukiwa na uvimbe yoyote kwa titi, ukiwa na uvimbe kwa mkwapa, ama ukiwa na uchafu yoyote inatoka kwa chuchu zake za nipple, ama ukiwa na mabadiliko yoyote kwa dozi ya titi, inahitaji ipimwe haraka kwa haraka.
Dr. Kasmani, tunafahamu kwamba saratani ya matiti huwapata wote, wanawake na wanaume. Na je, dalili ziko sawa kati ya mwanamke na mwanamume?
Dalili mengi yanaweza kuwa ni sawa, lakini ni kwa sababu wanawake ndio wako na titi vikubwa, dalili hizo zinaweza kujificha kwa wanawake. Ingawa kwa wanaume inaweza kuonekana mapema zaidi, kwa sababu kama ukiwa na uvimbe hata mdogo wanaweza kuona mara moja kuwa kuna uvimbe pale ambayo inatokea kwa titi, ama kwa kama kuna uchafu yoyote inatoka kwa chuchu, inawa alert mara moja kuwa kuna kasoro fulani. lakini kwa wanawake kwa sababu wamezoea kuwa na maziwa kutoka kwa chuchu ama mabadiliko zingine kutoka kwa chuchu, hasa wale ambao wanafanya breastfeeding ama wamekuwa baada ya kuzaa, wanaweza kuignore hizo facts na wanaweza kuchelewesha matibabu. Lakini kwa wanawake ni muhimu sana kuwa kila wakati wawe wanapima siki yao, ili kuhakikisha kama kukiwa na kasoro yoyote ama titi mbili hazifanani, iwa alert kuwa kuna problem pale kwa titi.
Shukrani sana Dr. Riaz Kasmani kutoka huko Mombasa nchini Kenya kushiriki katika VOA Express. Na msikilizaji, kumbuka kwamba shirika la afya duniani WHO lilizindua mpango wa saratani ya matiti duniani GBCI mwaka 2021 ili kupunguza viwango vya vifo kwa asilimia 2.5 kwa mwaka ifikapo mwaka 2040 ili kuokoa maisha ya milioni 2.5 kupitia nguzo tatu muhimu za hatua ya juu ya kukuza afya kwa kugundua ugunduzi wa mapema, utambuzi wa wakati na usimamizi kamili wa saratani ya matiti.
Na hali inatokana kwa masuala ya kuelewa afya ya uzazi kwa hawa vijana. Mtu unapoelewa afya ya uzazi, basi unakuwa unajitambua, unajielewa, na unaweza kujizuia na mambo yanayopelekea hizi mimba za utotoni. Zamani tulikuwa tunapata hiyo elimu ya afya kutokana na nini? Mila na desturi. Lakini sasa hivi utandawazi umeingilia sana sana mila na desturi. Kwa kuna yale ambayo watu wanayaona mtandaoni aidha wanaiga, lakini pia ni kutokuelewa elimu ya afya ya uzazi na umuhimu wa kila mtoto wa kike kuangalia na kuichunga afya yake ya uzazi, manufaa yake kwa sasa na manufaa yake pia kwa baadaye. Na pia ni akili, mtu kujitambua. Mtu anayejitambua na ana malengo hawezi kufanya kitu kama hicho, kwa sababu anajua madhara yake ni yapi. Kule kubalehe pia kunakuwa ni tayari, na mazingira aliyokuwa nayo inakuwa basi kule kujitambua, kujielewa na kujizuia inakuwa sio rahisi sana.
Mazingira ya Kiafrika, unajua, kuzungumzia masuala ya ngono, mzazi ameketi na mtoto anamwambia masuala ya ngono usilale na mwanaume, kwa sababu inakuwa ni kama mila nyingine, hata mtu hataki kusikia mambo hayo. Yani hatuyazungumzii kabisa, yanakaa ni kama hatuyajui kabisa kabisa. Nani kafeli hapa? Mtoto, mzazi, jamii? Mila zimetukandamiza, serikali? Nani kafeli?
Serikali ni wazazi, serikali ni wanajamii, wote ni sehemu ya mzunguko, yani ile circle ambayo inamzunguka huyo mtoto wa kike. Mtoto wa kike kazungukwa kwanza na familia, afu kazungukwa na jamii, afu kazungukwa na taasisi mbalimbali anazopitia kama shule, labda chuo, afu kazungukwa na administration, yani serikali, kwa mfano na mfumo wa serikali. Inabidi wote hawa washirikiane, lakini aliye karibu zaidi na mtoto ni mzazi. Wazazi kweli kuzungumza na mtoto masuala kama hayo ilikuwa haiwezekani, lakini wapo wale kwenye extended family, wakiwepo mashangazi, walikuwepo bibi, walikuwepo manyanya kanga, walikuwepo watu ambao wanazungumza na mtoto wa kike kumweleza haya masuala ya afya ya uzazi. Lakini sasa mfumo huo wa zamani umeporomoka, unaona, umeporomoka. Sasa hivi watu wanaona kama lile ni shamba. Kwa hivyo, alternative ndio hiyo. Snapchat, Instagram, Google, sijui nini, ndio hao sasa ndio walikuwa walezi wa siku hizi.
Sasa hapo sauti zilikanganyika, zikaingiana kwa haraka. Mkamiti, hiyo ni story ambayo ilikuwa inazungumzia watoto kuwa akina mama. Hii ni kutokana na ripoti ambayo imefanywa na ripoti ya afya ambayo imefanywa huko Tanzania, hasa ikieleza kwamba eneo la Rukwa nchini Tanzania, asilimia kubwa ya wasichana, watoto wasichana umri kati ya miaka 13 hadi 19 wanapata ujauzito. Wengi ni mama ama wanajitayarisha kuwa kina mama. Utafiti ukisema karibu asilimia 23 ya hao watoto wasichana, na kwamba hali hiyo imekuwa ni hali ambayo inazua wasiwasi mkubwa, hasa sehemu za mashambani, ikilinganisha na kama asilimia 10 hivi ambao wanaishi sehemu za mijini, kwamba watoto wengi wao hata miaka 16 tayari wana watoto wawili. Miaka 16 mtoto ana watoto wawili. Sasa inakuwa ni hali ambayo wadau wanasema hapa kuna hatari kubwa. Ilikuwa ni sauti ya Asha Mtwangi ambaye ni mwanaharakati wa kutetea maslahi ya watoto wasichana pamoja na masuala ya jamii kwa jumla. Haya ni katika VOA Express. Sasa Beka Flavor anatuambia mambo yako sawa sawa. Okay, katika muziki hapa VOA Express kutoka South America. VOA. Oh, 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 oh.
Beka Flavor na kibao cha okay ndani ya VOA Express. Ndio mambo yanavyokwenda. Basi msikilizaji, VOA Express inakujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa basi kaa tayari kupata habari za kimataifa.
Boti mbili zilizokuwa zimebeba wahamiaji kutoka Afrika zilizama katika bahari ya Sham kwenye pwani ya Djibouti na kuua watu 45, shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema Jumanne. Boti hizo ziliondoka Yemen zikiwa zimebeba watu 310, shirika hilo la kimataifa la uhamiaji limesema. Maelfu ya wahamiaji kutoka nchi za Afrika Mashariki, ya Kati na Kusini mwa Asia wanaotafuta maisha bora Ulaya wanajaribu kuhama bila vibali kila mwaka.
Watu watano zaidi nchini Rwanda wamefariki dunia kutokana na ugonjwa hatari kama Ebola wa Marburg na kufanya idadi waliofariki dunia kufikia 11, Wizara ya Afya ilisema Jumanne jioni. Kwa kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa huo kufikia hadi asilimia 88, homa kali inayosababisha kuvuja damu yenye kuambukiza sana mara nyingi upelekea hali hiyo na pia kusababisha viungo muhimu vya mwili kushindwa kufanya kazi. Takriban watu 29 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo tangu kuanza kwa mlipuko wake hapo Septemba 27, Wizara ya Afya Rwanda ilisema katika taarifa mpya.
Maafisa wa kusini mwa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba shambulio la ndege zilizokuwa na rubani za Russia zilizolenga miundombinu ya bandari ya Odessa ziliwajeruhi madereva wawili wa lori. Shambulizi hilo lilikuwa sehemu ya mfululizo wa mashambulizi angani yaliyohusisha ndege zisizo na rubani 32, jeshi la Ukraine limesema. Vikosi vya ulinzi vya anga vya Ukraine vilitungua ndege 11 zisizo na rubani huku nyingine 10 zikianguka kutokana na mbinu za kielektroniki.
Uganda imeanzisha kampuni ya madini inayomilikiwa na serikali kusimamia maslahi ya usawa ya serikali katika shughuli za uchimbaji madini, ameeleza waziri wake wa nishati na maendeleo ya madini nchini humo Ruth Nankabirwa. Shughuli zote za uchimbaji madini katika nchi hiyo hapo awali zilifanywa na makampuni ya kibinafsi baada ya kupata leseni za utafutaji pamoja na uchimbaji madini chini ya sheria mpya ya madini iliyoidhinishwa mwaka 2022. Serikali inaweza kuchukua kwa lazima 15% ya hisa katika shughuli zote za uchimbaji madini nchini Uganda. Haya msikilizaji, ni habari za dunia ambazo tumekusomea hivi punde. Sasa tunaendelea zaidi katika VOA Express. Haya, tupate burudani ya muziki kabla kukuletea kipengele kile cha barazani. Sasa ni burudani ya muziki.
Nisaidie mwenzio na mapenzi nawe. Nisaidieni, mwambieni, nampenda, nampenda,
nakupenda, nakupenda. Nipendi na jisumbua, nakonja na ugua, yeye hakundi anatanua. Na uguza hizi nyonja sina nisumbua, nampenda hanipendi hata niua. Nisaidieni mwambieni, nampenda, nampenda. Namuonyesha kila mara najipitisha, barabara nainyosha, nione sura ya ingetosha. Kambe kwa mbuka sara najihangaisha, akiniona hufura wake mnatisha. Nisaidieni mwambieni, nampenda, nampenda,
nakupenda, nakupenda.
Ukisikia maneno haya nakupenda, ukimwambia kwamba nakupenda wengine, eh, ni kusikia tu maneno matamu kwamba hata kama anakuchukia akikwambia nakupenda inatosha. Eh?
Mambo ya Babylon Kisauji hayo unapata ndani ya VOA Express pekee kutoka sasa, hapa namba 15 studio zetu mjini Washington.
Sasa wimbo unatupeleka katika kile kipengele cha barazani ambapo msikilizaji tumekuuliza zawadi gani unapenda mpenzi wako akupe.
Zawadi gani unapenda mpenzi wako akupe? Kwanza nikianza na wewe hapa studio, ungependa zawadi gani upatie kutoka kwa mpenzi wako?
Tabasamu. Ama
ah, umenifurahisha. Huo ni mtazamo wako.
Nani anataka kukasirika? Nani anataka kukasirika? Wewe kila siku naamka naambia mtu amenuna tu. Yupo kale kaa kitumbua. Yupo pale kaa kitumbua tu kila siku. Wewe sema, "Eh, hey, hapa kuna hatari." Hapa ni kama Irani na Israeli hapa. Ujui nini kitafuata. Sasa Alan Kaita anasema yupo yupo single. Lakini angependa sana amsome kwanza mpenzi wake vizuri, lakini maneno yake haingiani. Yaani yupo single lakini angependa amsome mpenzi yake vizuri, alafu kisha hapo ndio atafahamu anapenda nini ndio ampelekee.
Aha. Lakini huo ni mchango wake msikilizaji huyo. Na msikilizaji mwingine anaeleza nini katika hili? Ni huyu anaitwa Audifans Felician. Anasema kwake heshima na kuthaminiwa ndio zawadi ya juu kuliko zote. Huyu Audifans Felician anapatikana kule Dar es Salaam.
Anataka nini?
Yeye anasema heshima na kuthaminiwa ndio zawadi ya juu kuliko zote anayotarajia kupata kutoka kwa mpenzi wake.
Heshima inachukua na inachukua mbinu tofauti. Sasa yeye ndiye anajua anachotafuta ama?
Hasa.
Jafari Kopa anasema yupo Moshi Tanzania, anasema akinipa zawadi ya upendo wa dhati ndio furaha yangu.
Maoni yako mseto kweli kweli. Ishara Nkere, yeye anasema anapatikana maeneo ya Mulende Nyangezi, jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Anasema yote yanatokana na pato. Zawadi haina jina, hata kikombe cha maji nayo ni zawadi. Ni ujumbe wa Ishara Nkere.
Lakini mbona wanasema uongo? Kuna mtu anasema pesa. Hebu tafuta tafuta.
Tuendelee kusoma wakati tutakapoweza. Uende tukakutana na masuala ya fedha.
Kuna mtu anasema pesa hapa.
Kila mtu na mtazamo wake.
Ngoja naona. Kuna mtu anasema gaza kwa majanga. Anasema yeye buibui akipewa nguo yoyote itayompendeza basi itakuwa imetosha. Ay, natafuta mtu anasema pesa, nasema tu upendo wa dhati, heshima kama Richard Kambale, mapenzi tu. Ndugu, tusidanganyane. Tusidanganyane, mkamiti malizia.
Didier Sahani, yeye anapatikana huko Kivu Kaskazini, DRC. Anasema yeye binafsi zawadi ambayo anapenda mpenzi wake ampe ni ushauri bila maana kwake. Hivyo vina maana nyingi kwake. Anasema ushauri ni swala zuri sana, kwa sababu hawezi kufanya jambo peke yake bila kupata ushauri. Ni Didier Sahani kutoka kule Kivu Kaskazini nchini DRC, eneo la Lubero.
Kuna mtu kasema pesa sabuni ya roho. Tusikilize mziki.
Haya, huyu ni Yemi Alade, anakuambia My Man. Haya, kibao kizuri kabisa hicho My Man.
Inaendana na mapenzi haya.
My Man. Can you sing for me?
Make that tell you about my man. Six packs, no be the thing will make me fall for him. I get feel like a queen when I dey ride by inside. Any day, anytime I go be him ride or die. Yeah. Make that bust your mind. If you to give me all the salary, oh, the cool of my mind. If I beg, then over 10, I need some mind. Yeah. Yes, I love my mind.
I'm not clean and the keys are fear. She's a queen, but a freak, her lips a machine. That's a wife and a tight chick to me. You know, say, we can go nowhere. My woman, 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 my woman. She give me peace of mind. She not go waste my time.
Yemi Alade, My Man. Ndivyo mambo yanavyokwenda. Na sasa tunapata wasaa mwingine tena kuangalia kipengele kingine tofauti ndani ya VOA Express katika hizi dakika 30. Tunaangalia masuala ya utalii nchini Zimbabwe. Hali iko vipi huko?
Ni kwamba mamlaka zinatumai utalii utasaidia kufufua uchumi uliodorora Unajua Zimbabwe ni mojawapo ya nchi zilizo kusini mwa Afrika ambazo zinapitia matatizo makubwa. Jirani wa Zimbabwe
ya uchumi.
Jirani wa Zimbabwe, Afrika Kusini, nchi tajiri sana Afrika. Hasa? Zimbabwe maskini zaidi. Vitu vile vingiani.
Ndivyo mambo yanavyokuwa.
Sasa maafisa katika nchi hiyo wa serikali wametoa takwimu mpya zinaonyesha watalii zaidi wanatembelea eneo la Victoria Falls, linalojulikana kama moja ya maajabu saba ya asili duniani. Okay? Lakini wakosoaji wanasema miundombinu ni mibovu na nchi hiyo inazuia inazuia kivutio hicho kuleta faida ya kutosha. Sasa mwandishi wetu wa huko Columbus Mavunga ameandaa ripoti ifuatayo ambayo Patrick Nduimana ameitafsiri na anaisimulia hapa.
Ingawa kiwango cha maji kwenye eneo la Victoria Falls kwenye mpaka wa Zimbabwe na Zambia ni cha chini kuliko kawaida, watalii kama Sara bado wanatembelea eneo hilo kwa wingi.
I am impressed to be honest.
Nimevutiwa kwa ukweli. Nimefurahi sana nchi hii na utamaduni. Bila shaka eneo hili la Victoria Falls ni nzuri sana.
Anataka kurudi siku moja kama Simon ambaye anatoka Zimbabwe lakini sasa anaishi Uingereza.
Yeah, I returned to come see Victoria Falls as
in. Nilirudi Victoria Falls kuona kinachoendelea kwa sababu nilipokuwa mdogo sikuwahi kuiona. Kwa hivyo mwaka jana nilikuja hapa. Mwaka huu nimemleta rafiki yangu kutoka Uingereza ili kuona Great Zambezi River na Victoria Falls ambayo ni nzuri sana.
Lakini sifa ya kimataifa ya nchi hiyo imekuwa na doa baya kutokana na kile Marekani inakielezea kama ripoti za kuaminika za ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwemo mauaji ya kiholela, mazingira magumu ya gerezani yanayotishia maisha, na ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na vyombo vya habari. Mtaalamu wa masuala ya uchumi, Gift Mugano, anasema mwenendo huu wa serikali unaathiri vibaya utalii.
That is not good for brand equity.
And hii sio nzuri kwa sifa yetu. Kadri hali hiyo inavyoendelea, hatupati watalii wengi kama inavyotarajiwa kwa sababu tunakuwa na jina baya kama nchi. Kuhusu miundombinu muhimu, lazima tushughulikie miundombinu, barabara zetu, usambazaji wetu wa maji na umeme.
Hata ingawa takwimu za serikali zinaonyesha sekta ya utalii ilizalisha dola milioni 493 katika nusu ya kwanza ya mwaka ikilinganishwa na dola milioni 398 kipindi hicho mwaka wa 2023, viongozi wa sekta ya utalii wanatumai itaendelea kukua.
Serikali imeanzisha mpango mkubwa wa kukarabati barabara na baadhi za barabara kuu zimeanza kushughulikiwa. Barabara zetu lazima zishughulikiwe pia. Hatuna wasiwasi kuhusu hilo kwa sababu viwanja vyetu vya ndege vinafanywa ukarabati. Watalii wengi ni kutoka nje ya nchi, ikimaanisha kuwa hali ya barabara haijaathiri kabisa taswira ya utalii au idadi ya watalii ambao watakuja nchini.
Mkwasi aliongeza kuwa idadi ya watalii wanaoitembelea Zimbabwe iliongezeka tangu kumalizika kwa janga la COVID, na idadi ya wanaowasili iliongezeka kwa 27% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu ikilinganishwa na kipindi hicho mwaka jana, kulingana na Wizara ya Utalii ya Zimbabwe. Anatumai katika siku zijazo sekta hiyo itashindana na kilimo, viwanda na madini kama kichocheo cha uchumi. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Shukrani sana Patrick Nduimana kwa maelezo uliyotupatia kuhusiana na mamlaka nchini Zimbabwe zinavyotumia utalii kusaidia kufufua uchumi wa nchi hiyo uliodorora. Tukiangazia mawili matatu katika mitandao ya kijamii, kile kinachovuma ni kwamba tunaona kwenye Facebook ni picha za marehemu Dikembe Mutombo. Huyu ni mhamiaji hapa Marekani kutoka Kongo ambaye amefariki siku chache zilizopita. Basi wanaandika hapa RIP, rest in peace Mutombo. Hakika legacy uliyoiacha itaendelea kunufaisha watu wa Kongo.
Inazozungumziwa zaidi ni yanayoendelea mashariki ya kati. Watu wanazungumzia sana Israeli, kwamba Israeli inapambana na Hezbollah, inapambana na Hamas, inapambana na Wahuthi, alafu Iran pia ilituma makombora zaidi ya 200 ambayo yalinaswa. Ndio watu wanazungumzia sana kwenye mitandao ya kijamii, wasiwasi kwamba huenda ikaleta vita vingine. Tukamilishe VOA Express. Asante msikilizaji kwa muda wako ambao umechukua muda wako kutusikiliza. Naitwa Kenneth Bwire.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili tunaye Des, na tunakamilisha kwa kibao hiki cha My Man kutoka kwa Yemi Alade. Uone wakati mzuri.
they say I knew me, I'm far enough. I'm not